Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Procurorul general susține că instituția pe care o conduce ar fi devenit într-adevăr independentă. Fostul ministru de externe al Moldovei în guvernul Maiei Sandu și relația Chișinăului cu Rusia și miniștrii apărării din țările Alianței Nord-Atlantice au discutat politica Alianței față de Rusia și Afganistan. Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Procurorul general Alexandru Stoianoglo spune că a depus mari eforturi pentru a întări independența procuraturii, a combate corupția și a finaliza dosarul furtului miliardului, exprimându-și speranța că o va convinge de acest lucru și pe președinta aleasă Maia Sandu. Stoianoglo a vorbit astăzi într-o conferință de presă consacrată împlinirii unui an de mandat. Cu o zi mai devreme, Sandu, care urmează a fi inaugurată în calitate de președintă pe 24 decembrie, a spus că nu are de remarcat lucruri bune despre activitatea procurorului general în acest an. Stoianoglo a fost numit în funcție la sfârșitul lui noiembrie 2019, după ce președintele Igor Dodon, aflat acum la final de mandat, și aliații săi socialiști din Parlament au demis guvernul Maiei Sandu, tocmai din cauza neînțelegerilor despre cum trebuie selectat procurorul general. Guvernul moldovean spune că este îngrijorat de inițiativa liderului transnistrian Vadim Krasnoselski de a extinde până pe 1 februarie restricțiile de circulație între regiunea transnistriană și restul Republicii Moldova, care au fost impuse din cauza pandemiei de coronavirus. Într-o declarație a Biroului Politici de Reintegrare de la Chișinău, se spune că restricțiile reprezintă bariere artificiale și că nu au dus la limitarea răspândirii infecției de COVID-19 în stânga Nistrului, împiedicând însă mii de oameni să meargă la serviciu sau la rudele apropiate. De la introducerea restricțiilor la începutul pandemiei, autoritățile transnistrene au permis circulația peste Nistru numai cu ocazia alegerilor prezidențiale moldovene de luna trecută. Zeci de mii de alegători transnistrene au venit atunci la secțiile de votare de pe malul drept al Nistrului, votând preponderent cu președintele în exercițiu Igor Dodon, dar acesta a pierdut alegerile. Încă 1499 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 19 decese printre persoanele bolnave, inclusiv decesul unei angajate din sistemul medical, au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, spune Ministerul Sănătății. A fost confirmată pozitivă aproape fiecare a doua persoană testată, o rată de pozitivare foarte înaltă care se menține de multe săptămâni. Acum există aproape 11.000 de cazuri active. Coronavirusul a ucis 2323 de oameni în Republica Moldova, inclusiv 57 de lucrători medicali. România a sărbătorit astăzi Ziua Națională 1 decembrie cu o paradă militară în format restrâns în piața Arcului de Triumf din București pe fundalul pandemiei de coronavirus. La paradă au defilat aproximativ 150 de militari, fiind urmăriți de zeci de oficiali purtând măști și păstrând distanța de siguranță. Într-o alocuțiune, președintele Klaus Iohannis a declarat că acum este nevoie de implicarea tuturor pentru învingerea pandemiei, la fel ca în momentele importante care sunt cinstite de Ziua Națională. Și când această pandemie va fi depășită, ne vom întâlni din nou, vom fi împreună și vom spune că uniți am învins, a declarat Iohannis. La Chișinău, ambasadorul român Daniel Ioniță a spus într-un mesaj de 1 decembrie postat pe pagina sa de Facebook că România sprijină consecvent și fără rezerve parcursul european al Republicii Moldova, care este unica garanție a stabilității, securității și prosperității pentru toți cetățenii acesteia. Am citat. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că Rusia violează dorința unor guverne din vecinătatea apropiată a Alianței Nord-Atlantice, menținând trupe în părți din Georgia, dar și în Moldova, în Transnistria, sau întreținând instabilitate în estul Ucrainei, după ce a anexat Crimeea. Stoltenberg a vorbit astăzi înainte de începerea unei videoconferințe de două zile a miniștrilor de externe din NATO, care discută despre un răspuns la consolidarea militară a Rusiei la granițele aliaților, precum și despre viitorul prezenței militare aliate în Afganistan. Mai multe peste câteva minute. În Statele Unite, președintele ales Joe Biden a nominalizat alte câteva femei pentru a ocupa funcții în viitoarea sa administrație, spunând că imediat după ce este inaugurat pe 20 ianuarie, echipa sa va fi gata să înceapă activitatea pentru controlul pandemiei de coronavirus și reconstrucția economiei afectate de criză. Printre principalele candidate se numără Janet Yellen, care a fost prima femeie la conducerea Băncii Centrale Americane, Rezervele Federale, din 2014 până în 2018. În vârstă de 74 de ani, ea a fost nominalizată de Biden acum la conducerea Ministerului de Finanțe și va fi din nou prima femeie în această funcție, dacă este confirmată de Senat. Iar Cecilia Rose poate deveni prima femeie de culoare în fruntea Consiliului Economic al Casei Albe.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Făcând astăzi un bilanț al primului său an de activitate, procurorul general Alexandru Stoianoglu a declarat că, pentru prima dată de la independența Moldovei, procuratura ar fi devenit o structură cu adevărat independentă și a început să-și realizeze menirea fără ingerințe politice. Pe perioada mandatului meu nu a pornit niciun dosar la comandă și nicio persoană, niciun grup de interese nu a fost în stare să influențeze deciziile procuraturii, a spus Stoianoglu. Printre alte realizări, procurorul general a menționat reexaminarea dosarelor pretins politice, încetarea hărțuirii mediului de afaceri și progrese în dosare de rezonanță, inclusiv în cel privind frauda bancară, relatează Ala Ceapai.
Procurorul general Alexandru Stoianoglu a declinat invitația de a fi audiat săptămâna aceasta în plenul Parlamentului în dosarul fraudei bancare, interpelare inițiată săptămâna trecută de platforma DA și susținută în unanimitate de deputați. Prezentându-și bilanțul unui an de activitate, Stoianoglu a precizat că nu există o bază legală pentru convocarea procurorului în Parlament și că nu vrea să participe la, citez, show-uri politice. Procurorul general nu a prezentat detalii noi din dosarul miliardului furat, dar a anunțat că anul 2021 va fi determinant în aflarea adevărului despre frauda din sistemul bancar.
Vom prezenta deznodământul întregii scheme la care am muncit intens, reparând greșelile și falsurile intenționate ale CEO, care ani la rând am mimat investigațiile pe acest dosar și respectiv reorientând ancheta pe o traiectorie corectă.
Deocamdată, procuratura e încă în căutarea soluțiilor pentru extradarea principalului coordonator și beneficiar al fraudei bancare și nu cunoaște unde anume se află fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, căruia i-a fost înaintată învinuirea pe mai multe capete de acuzare, fiind anunțat în căutare. Totodată, procurorii nu au pârghii pentru a curma tergiversarea vizibilă a dosarului de condamnare al unui alt principal figurant în dosarul fraudei bancare, Ilan Șor, a sugerat Stoianoglu.
Cu regret avem niște acțiuni concentrate din partea avocaților, din partea organelor de justiție, ce legate cu investigarea dosarului furtul miliardului. Asta este o provocare pentru totul sistemul de justiție Republicii Moldova.
Procurorul general a mai declarat că în primul său an de mandat a depus mari eforturi pentru a întări independența procuraturii, a combate corupția, a curăța instituția de procurori loiali fostului regim oligarhic, reexaminarea dosarelor motivate politic pe care le-a moștenit, încetarea dosarelor la comandă și a celor de persecutare a mediului de afaceri, precum și avansarea pe dosare de rezonanță, cum ar fi metal feros, sunt printre alte realizări cu care s-a lăudat Alexandru Stoianoglu. Cu o zi mai devreme, președinta aleasă, Maia Sandu, a criticat activitatea procurorului general pe motiv că e lipsită de performanță și că dosarele cu implicarea marilor corupți bat pasul pe loc. Sandu a spus că va avea o discuție cu Stoianoglu pentru a afla care sunt principalele impedimente în examinarea dosarelor de rezonanță, în special a furtului miliardului. Solicitat în conferință conferința de presă să comenteze aceste critici, Alexander Stoianoglu a spus că este sigur că urmarea discuțiilor pe care le va avea cu Maia Sandu, președinta își va schimba părerea despre randamentul muncii sale și despre procuratură în general. Amintim că Alexander Stoianoglu a fost numit în funcție în urmă cu un an, în noiembrie 2019, de către președintele Igor Dodon, care a demis la inițiativa deputaților socialiști guvernul Maiei Sandu, tocmai din cauza viziunilor diferite asupra modului de numire a procurorului general. Institutul pentru Politici și Reforme Europene, care a analizat activitatea actualului procuror Alexander Stoianoglu la un an de mandat, a ajuns la concluzia că, deși a existat oarecare transparență pe anumite cazuri, instituția ar fi rămas selectivă în felul în care gestionează dosarele de rezonanță și nu a aprobat avansarea substanțială. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu cu Europa Liberă cu Valentina Ursu, fostul șef al diplomației Chișinăului în guvernarea Maiei Sandu, de acum un an, Nicu Popescu, a încercat, fără să speculeze, să privească la posibila relația Chișinăului cu complicata chestiune transnistreană și rolul Rusiei în acest subiect.
Este greu să speculăm care vor fi evoluțiile de politică externă a Federației Rusiei. Știm că, inclusiv prin unele documente și în 2009, și într-o declarație comună a președintelui pe atunci Dmitri Medvedev și președintele ucrainean Victor Ianukovici din 2010, și Federația Rusă a subscris ideii de transformare a misiunii de menținere a păcii din regiunea transnistreană într-o misiune civilă. Deci, aparent, toți mediatorii, inclusiv Republica Moldova ca parte în acest conflict, inclusiv Federația Rusă și ceilalți mediatori, sprijină această idee de transformare a misiunii de menținere a păcii într-o misiune de monitorizare civilă. Dacă ne uităm la substanța acestor declarații care s-au auzit în direcția Republicii Moldova de la Moscova în aceste zile, atunci trebuie să recunoaștem că aceste declarații par să devieze de la declarațiile anterioare ale Federației Ruse față de procesul de reglementare transnistreană. Dar în orice caz, cred că este important că președintele ales Maia Sandu a reiterat poziția principală a Republicii Moldova. Federația Rusă și-a exprimat și ea poziția actuală față de cursul procesului de reglementare transnistreană. Toți au luat act de acest lucru și sunt sigur că și Moscova și Chișinăul au interesul de a încerca să dialogueze inclusiv pe aceste subiecte, dar și pe alte subiecte, pentru ca să încerce să dezvolte relația într-o albie pragmatică și neideologică a interacțiunilor dintre aceste două capitale.
Dar această poziție diferită în chestiunea prezenței militare în regiunea transnistreană ar putea să îngreleze dialogul pe reglementarea transnistreană?
Bun, aceste poziții sunt diferite de la practic începutul și izbucnirea acestui conflict. Anume, pentru astfel de situații de divergențe și diferențe de poziții există în general noțiunea de politică externă și diplomație. Deci rolul diplomației și a politicii externe este să aplaneze divergențele dintre state. Cu toții știm că Republica Moldova și Rusia au divergențe pe anumite dosare, inclusiv pe dosarul transnistrean, inclusiv pe dosarul comercial, dar rolul diplomației, că o fi interacțiuni la nivelul ministerilor de externe sau interacțiuni între președinți, rolul acestor interacțiuni este să aplaneze, să rezolve și să minimizeze diferențele de poziție dintre state. Faptul că există aceste divergențe pe dosarul transnistrean nu înseamnă că dialogul nu poate continua, ba din contră, acest lucru înseamnă că dialogul trebuie continuat, trebuie depus eforturi ca acest dialog să avanseze.
Iar dialogul dintre Chișinău și Occident, cum ar trebui să evolueze? Maia Sandu spunea că a început discuții cu partenerii internaționali ai țării pentru sprijin în combaterea crizei de coronavirus. Asta ar fi doar un segment din toată cooperarea dintre Republica Moldova și Vest.
Da, într-adevăr, în aceste condiții, în ultimii 4 ani, Republica Moldova s-a aflat într-o stare de izolare internațională, atât din cauza președintelui anterior Dodon, cât și din cauza guvernării Plahotniuc. Acum, practic, toate ușile în fața Republicii Moldova sunt deschise în statele Uniunii Europene, în America de Nord, în Statele Unite. Și acum este foarte important ca, printr-o diplomație activă, țara noastră să poată relansa relațiile cu aceste capitale, inclusiv pentru a aduce asistență și în gestionarea crizei COVID, în depășirea efectelor economice ale acestei crize, treptat Evident, avem nevoie și de ajutor și interacțiune și cooperare, inclusiv pe dosarele legate de lupta cu corupția, lupta cu spălarea de bani, cu eventual recuperarea unor bunuri furate de la cetățenii Republicii Moldova anterior prin intermediul mai multor scheme frauduloase de la biberi de fonduri, inclusiv din sistemul bancar. Deci sunt foarte multe dosare, inclusiv pe politicile de anticorupție în care Republica Moldova poate și ar trebui să interacționeze cu statele Uniunii Europene și Statele Unite. Evident, în momentul în care Republica Moldova va face și anumite progrese în lupta cu corupție, evident, se va putea pune deja și întrebarea privind atragerea unor investiții străine, mai multe, eventual crearea unor noi locuri de muncă, eventual reincluderea Moldovei într-un nou program privind provocările mileniului, lansat anterior de Statele Unite, evident se va pune întrebarea și accesării unor noi fonduri europene. Deci pe toate aceste planuri există foarte multe oportunități în relațiile externe a Republicii Moldova, pe care anterior, în ultimii ani, Moldova le-a ratat, dar acum poate reveni ca să încerce să obțină beneficii pentru țara noastră.
Dumneavoastră ați făcut parte din guvernul Maiei Sandu. Acum ați putea să vă regăsiți într-o echipă a domniei sale?
La această etapă nu am avut o discuție detaliată referitoare la acest subiect.
A fost părerea lui Nicu Popescu, fost ministru de externe la Chișinău și expert internațional în probleme legate de Europa de răsărit. Întregul interviu la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să deschideți și proiectul nostru special multimedia Antinostalgia privind spre viitor. Dezbaterea următoare va avea loc joi 3 decembrie la ora 17 și tema este Hrușciov ca și generația Z. Moderatorul dezbaterii va fi Iulian Ciocan și va avea ca invitați pe istoricul de la Chișinău, Sergiu Musteață, și pe criticul de artă de la București, Cosmin Năsui.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
NATO și-a făcut astăzi public proiectul de program pentru următorul deceniu. Realizat de experți externi, documentul de 66 de pagini le-a fost prezentat azi miniștrilor de externe din cele 30 de țări ale Alianței. Experții au început să lucreze la acest document încă de anul trecut și apare limpede azi că ei au mizat pe eventualitatea în care Donald Trump nu ar fi reales, fără însă a putea fi siguri de asta. O secțiune specială e dedicată, de altfel, evitării destrămării și fărâmițării Alianței, NATO fiind încă sub efectul deciziilor unilaterale ale lui Trump, precum retragerea bruscă a unei părți importante a trupelor americane din Germania. Documentul, redactat de-a lungul întregului an, anunță un deceniu în care relațiile transatlantice vor redeveni la fel de solide ca și în deceniile de după cel de-al doilea război mondial. Dar în același timp, o lume în care efectele pandemiei de COVID vor continua să fie simțite, spune documentul, exacerbând tendințele actuale, sporind competiția internațională și având efecte negative pe termen lung asupra economiei globale. Trecând peste limbajul diplomatic al textului, dacă tonul e optimist în concluzii, care au fost probabil rescrise după înfrângerea lui Donald Trump, se atrage atenția că nu este deloc momentul pentru complezență. NATO asigură azi securitatea și prosperitatea unui miliard de oameni. Progresul militar și tehnic realizat în ultimii ani este indiscutabil, dar NATO are nevoie acum de o adaptare politică. Documentul menționează cunoscuta amenințare latentă din partea Rusiei, dar menționează explicit și China, care cere o atenție deosebită pe măsură ce cresc atât influența cât și prezența sa. E vorba chiar din ce în ce mai mult de disputarea unui spațiu fizic concret. Cât despre Rusia, documentul precizează că ocuparea Crimeei a fost evenimentul care a declanșat reorganizarea Alianței și o regândire a strategiei comune, cu un mai mare accent pe prezența în Europa de Est, ba chiar sporind cooperarea NATO cu Ucraina și cu Georgia. Desigur, toate acestea pe fundalul sprijinirii oricăror inițiative de control al armamentului, în special nuclear. Deceniul care începe va fi așadar plin de provocări, însă tonul documentului este acum optimist, spunând NATO rămâne cea mai mare și eficace alianță militară din istorie, acoperind 1 miliard de cetățeni și jumătate din produsul intern brut al planetei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o relatare de la Bruxelles despre reuniunea de astăzi de la NATO a miniștrilor apărării din țările Alianței și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Miniștrii de externe din țările NATO au început o videoconferință de 2 zile pe fondul întrebărilor cu privire la viitorul rol al Alianței Militare Transatlantice în Afganistan. Înaintea reuniunii de astăzi și mâine, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că Alianța se confruntă cu o dilemă dificilă. Dacă va părăsi Afganistanul, riscând ca țara să se transforme din nou într-un refugiu sigur pentru teroriști internaționali, sau să rămână și săriște o misiune mai lungă care va duce și la noi violențe. NATO are acum aproximativ 11.000 de soldați desfășurați în Afganistan, după un război care a durat deja de 17 ani. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Într-o conferință de presă în marginea întâlnirii de azi a celor 30 de miniștri de externe ai țărilor din NATO, secretarul general Jens Stoltenberg a criticat Rusia și a menționat anexarea Crimeei, dar și prezența trupelor rusești în Moldova, în Transnistria.
We see how Russia has deployed troops in violation of the wishes of different governments in our close neighborhood.
Noi vedem cum Rusia violează dorința unor guverne din vecinătatea noastră apropiată. Vedem și felul în care a anexat Crimeea, menține instabilitatea în estul Ucrainei și cum Rusia ține trupe în părți din Georgia, dar și în Moldova, în Transnistria.
How there are Russian troops in parts of Georgia and also how there are troops in Moldova and Transnistria.
A spus Jens Stoltenberg. Reuniunea ministerială în NATO a mai discutat și dilema în care se află Alianța în perspectiva retragerii trupelor americane din Afganistan, ceea ce va lăsa misiunile militare ale europenilor descoperite.
If we stay, we will continue fighting.
Dacă rămânem, riscăm să vedem continuarea luptelor. Dacă plecăm, riscăm ca Afganistanul să devină iarăși o oază de protecție pentru terorismul internațional.
If we leave, we will... Afghanistan once again becoming a safe haven for international terrorists.
A spus Jens Stoltenberg. Stoltenberg a mai vorbit și despre o altă dilemă a NATO după Donald Trump. Viitorul tratatului START, tratatul nuclear START, care limitează numărul de focoase nucleare și care permitea inspecții reciproce, a fost semnat în 2010 între Statele Unite și Rusia. El va expira în luna februarie, în cazul în care cele două părți nu decid în mod explicit să prelungească automat tratatul cu încă 5 ani. Reuniunea de astăzi a avut loc simultan cu publicarea rezultatelor unui sondaj al Pew Research Center, realizat în 10 țări ale Alianței, din care rezultă că NATO e văzut într-o lumină favorabilă de o majoritate a cetățenilor. În medie, 60% din cei intervievați în 9 țări ale Europei Occidentale și în Statele Unite au o imagine bună despre NATO, față de 30% cu opinii contrarii. Țările nordice privesc cel mai favorabil Alianța, iar opinia cea mai coborâtă par să o aibă francezii. 50% sunt pentru și 38% împotrivă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Sâmbătă și duminică, pe 5 și 6 decembrie, România sunt alegeri parlamentare. Este așteptat ca de obicei și votul diasporei românești, care este și a fost de multe ori foarte important. Despre cele mai importante articole din presa din România de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Iulian Chifu, analist și blogger la Adevărul, îi face urări României de ziua ei. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, la 1 decembrie 2020? Să poți valorifica cât mai bine și la timp toate lecțiile învățate în acest secol de la Tratatul de la Trianon, cel care a încheiat sistemul acordurilor de pace de la Versailles, care a consemnat granițele statelor naționale, inclusiv ale României, la prăbușirea imperiilor. Textul se ocupă de lecțiile învățate în materie de alianțe, comportament și de asemenea de nișele de dezvoltare ale țării. Într-un secol, spune Chifu, România a învățat cum trebuie făcute și menținute alianțele, a învățat despre loialitatea față de aliați și parteneri. Am mai învățat că singuri nu putem răzbi și că mai ales sistemul de alianțe nu se schimbă. Trebuie judecat drept, corect și îmbrățișată o singură opțiune, scrie Chifu. Cred, continuă el, că am învățat să facem tot ce putem face noi pentru a limita efectele reacțiilor internaționale și pentru a evita ca ceasurile negre ale istoriei să se repete. Să investim în apărare și să creăm sisteme de alianțe puternice și perene, bazate pe principii și valori comune împărtășite. După 2% din produsul intern brut pentru apărare, poate va fi nevoie de mai mult, dar trebuie să investim 2% sau măcar 1% pentru început și în diplomație, pentru a beneficia de avantajele acestui instrument care trebuie să susțină și să suplinească acțiunea militară acolo unde este posibil. Să investim în securitatea cetățenilor noștri, investind în instituții profesioniste care se ocupă de întreaga panoplie de riscuri și amenințări. Și să investim în reziliență la nivel național, cu toate componentele ei, inclusiv, spune Chifu, reconstrucția unui nou nivel de încredere între leadership, conducere adică, și cetățeni. Bine ar fi să fie așa, îți vine să zici. La capitolul nișe de dezvoltare ale țării, este vorba de restanțele interne, reconstrucția sistemului de sănătate și a celui de educație. Tot pe blogurile Adevărul, Cristian Unteanu salută promptitudinea cu care Uniunea Europeană pregătește deja terenul pentru reluarea relațiilor normale cu Statele Unite după victoria lui Joe Biden în alegeri. Este esențial să se facă acest lucru, spune Cristian Unteanu, deoarece din momentul în care Statele Unite au părăsit în grabă organizațiile sau acordurile respective, în replică s-au creat deja noi înțelegeri și acorduri de colaborare, s-au definit noi politici și s-au reorganizat spații de securitate. Am încheiat citatul. Uniunea Europeană și-a stabilit o strategie în 5 puncte ca bază pentru primele negocieri cu America. Combaterea pandemiei cu COVID-19, ameliorarea procesului de reluare a activității economice, lupta împotriva schimbărilor climatice, susținerea fără rezerve acordată inițiativelor multilaterale și a valorilor globale comune, precum promovarea păcii și securității. Aceleași surse, se mai spune în articol, vorbesc despre începerea discuțiilor pregătitoare pentru organizarea unui summit virtual Uniunea Europeană-Statele Unite, după investitura lui Joe Biden de pe 20 ianuarie, pentru ca mai apoi, în prima jumătate a anului viitor, să fie organizat un summit prezidențial la Bruxelles, poate tocmai pentru a marca valoarea evenimentului într-un format comun cu NATO. A fost un citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Galina Vasilieva de la Newsmaker.md.
Newsmaker prezintă primul serial din Moldova realizat în formatul Screen Live. Toate acțiunile se desfășoară pe ecranele smartphone-urilor, desktop-urilor și altor dispozitive. Alegerile prezidențiale, epidemie de coronavirus, 5G, microchipurile, rețele sociale, Bill Gates, teoriile conspirației. Pe fundalul evenimentelor din acest an se desfășoară istoria unei persoane supărate în perioada epidemiei. În mod tradițional, luna noiembrie în Moldova este perioada dezbaterilor aprinse despre documentele principale pentru țară, politica bugetar-fiscală și bugetele pentru anul viitor. Despre noua politică bugetar-fiscală nu a scris doar cel căruia a fost lene, și mai ales cu critici duri care va fi deficitul bugetului de stat în Moldova și dacă ne vor ajunge banii în anul care vine, despre toate acestea și despre totalurile economice ale lunii noiembrie, urmăriți pe site-ul newsmaker.md. Procurorul general Alexander Stoianoglu a prezentat rezultatele activității sale din ultimul an. El a relatat cum procurorii au încetat să intervină în afaceri, ce succese s-au obținut în investigația furtului miliardului și cum supraviețuiesc procurorii care au fost loiali fostei guvernări. Stoianoglu a mai menționat că președinta aleasă Maia Sandu își va schimba părerea despre activitatea Procuraturii Generale. De ce? Aflați pe site-ul newsmaker.md.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.